me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, banorët e Sidnit këshillohen të qëndrojnë larg qendrave tregtare kësaj fundjavë. Mbretëresha Elizabeta e II tha se Krishtlindjet këtë vit ishin plot me trishtim. E në sport, Melbourne përgatitet për Australian Open. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. Dita e sotme ishte dita tradicionale e uleve dhe blerjeve të shumta. Megjithatë, sipas specialistëve, shumica e konsumatorëve preferuan që të blejnë online. Sipas parashikimeve, publiku australian pritet që të ketë shpenzuar të paktën 2.75 miliard dollar për blerjet e fundvitit. Rritja e sasisë së shpenzuar në përblerje mendohet të ketë bëjë me pamundësinë për të udhëtuar jashtë vendit. Shqetësime ka për qytetin e Sidnit, ku premiera parajmëroi se dyndja në përqendrat tregtare të qytetit mund të rrisë numrin e infeksioneve.
Think twice before you go to the CBD. We'd prefer people did not go to the CBD tomorrow because then you have people from all over.
Mendoni dy herë përpara se të shkoni në qendër të qytetit. Do t'ju këshilloja të qëndroni larg saj sepse kur njerëz nga të gjitha lagjet e qytetit vinë në qendër, rritet dhe mundësia e infeksioneve. Mjafton që një apo dy persona të jenë aty dhe kjo do të sillte më shumë raste për të gjithë, paralajmëroi premierja. Autoritetet shëndetësore në Sidni kanë lëshuar një paralajmërim për më shumë persona të qytetit, të cilët tashmë jetojnë jashtë zonës së plazheve veriore, e cila tashmë gjendet e kufizuar. Këshillimi shëndetësor ka paralajmëruar të gjithë ata që vizituan kafen Chicago Joints në Auburn pas dite të dielën në datën 20 dhjetor, si dhe ata persona të cilët ishin pjesë të fluturimit Rex Regional në 6469 nga Sidni për në Griffith të hënën në datën 21 dhjetor. Ndërkohë, Victoria doli nga ditët e Krishtlindjes pa regjistruar asnjë rast të ri me COVID-19, asnjë rast i fituar brenda komunitetit apo asnjë rast vdekjesh të lidhura me virusin korona nuk janë raportuar në këtë shtet. Autoritetet në portin verilindor të Kinës së Dajlanit vazhdojnë të testojnë miliona banor pasi 7 raste të reja me koronavirus u raportuan dje. Në 5 lagje të qytetit, autoritetet kanë mbyllur shkollat dhe hapësirat publike. Pekini gjithashtu është në gatishmëri të lartë pasi 2 raste asimptomatike u raportuan të enten përveç 2 rasteve të konfirmuara javën e kaluar. Ndërkohë të krishterët në të gjithë botën panë një nga ditët më të pazakonda të krishtlindjes të përjetuar ndonjëherë më parë. Betejë për të ndaluar pandeminë, e cila ka marrë më shumë se 1.7 milion jetë, nuk ka mbaruar, pavarësisht fillimit të fushatave masive për vaksinim, të cilat ofrojnë premtimin e një kthimi eventual në normalitet. Kishat në të gjithë Korenë e Jugut qëndruan kryesisht bosh me adhuruesit që u mblodhën në internet për të bërë faljen e zakonshme. Në Filipine, një popullsi me shumicë katolike, shërbimet u tronditën kur një tërmet me madhësi 6.7 ball goditi vendin. Papa Francesku kremtoi meshën e prag krishtlindjes në Bazilikën e Shën-Pietrit në Rom, ku pjesë e lutjeve ishin më pak se 200 persona të maskuar. Në Betlehem, ku të krishterët besojnë se Jezusi dhe ka lindur, mesha e natës së krishtlindjes normalisht e ndjekur nga mijëra persona u mbajt në internet. Mbretëresha Elizabeta e II dha mesazhin tradicional të krishtlindjeve dhe përmendi se këto krishtlindje janë të trishtuara për shumë njerëz. Në mesazhin e saj të drejtuar vendeve të Commonwealth-it, madhëria tha se mendon gjithnjë dhe në lutjet e saj ka ata persona të cilët vajtojnë për humbjen e një të dashuri, persona të cilët janë ndarë nga miqtë dhe familja e tyre për shkak të distancimit dhe sigurisë për koronavirusin. Mbretëresha dhe princi Philip do të qëndrojnë në kalane Windsor këtë krishtlindje në vend që të kalojnë kohë me familjen në Sandringham, është edhe banesa tradicionale e krishtlindjeve për këtë çift. Ajo bëri omazhe punëtorëve të shëndetësisë dhe të gjitha tyre personave që po ndihmojnë të tjerët gjatë një viti të gjatë e sfidues. Qeveria japoneze mirpriti marrëveshjen tregtare të arritur nga Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian, e cila do të shmang kaosin ekonomik gjatë ditës së vitit të ri dhe do të sjellë masa sigurie për bizneset pas viteve të trazirave të Brexit. Duke supozuar që marrëveshja do të ratifikohet nga të dyja palët, ajo do të sigurojë që Britania dhe bloku prej 27 vendesh do të vazhdojnë të tregtojnë mallra pa tarifa e kuota pasi Mbretëria e Bashkuar të dalë plotësisht nga bloku evropian. Autoritetet thanë se një shpërthim në qytetin e Nashville mendohet të ketë qenë i qëllimshëm. Shpërthimi goditi Nashville në ditën e Krishtlindjes duke plagosur 3 persona, duke shkatruar dritaret dhe ndërtesat aty afër. Byroja Federale e Hetimeve do të drejtojë hetimin mbi shpërthimin dhe autorët e tij. Dërgesa e Italisë për vaksinën e koronavirusit ka mbritur në vend. 9750 doza të vaksinës janë dhënë tashmë Italisë dhe shpërndarja fillestare e saj do të fillojë në datën 27 dhjetor. Presidenti Donald Trump e kaloi ditën e Krishtlindjes duke luajtur golf në klubin e tij. Ndërkohë që miliona amerikanë përballen me rrezikun e humbjes së përfitimeve të papunësisë dhe kërcënimin e një mbyllje të pjesshme të qeverisë javën e ardhshme, nëse ai refuzon të nënshkruajë një paketë prej 2.3 trilion dollarësh në ndihmë për koronavirusin, si dhe shpenzimet qeveritare, për të cilën anëtarët e Kongresit negociuan me muaj të tërë përpara se ta miratonin. Projekti ligji siguron 2 miliard dollar ndihmë për koronavirusin, 1.3 trilion dollar për buxhetin e rregullt të qeverisë. Papa Francesku tha në mesazhin e tij të Krishtlindjeve se udhëheqësit politik dhe të biznesit nuk duhet të lejojnë që forcat e tregut të marrin përparësi ndaj mundësisë për të patur vaksinat e COVID-19 për të gjithë, duke dënuar nacionalizmin dhe virusin e individualizmit radikal, siç u shpreh ai. Papa Francesku e dha mesazhin e tij tradicional Urbi et Orbi virtualisht nga një podium brenda Vatikanit dhe jo nga balkoni qendror i Bazilikës së Shën-Pjetrit përpara 10.000 njerëzve. Pandemia dhe efektet e saj sociale dhe ekonomike mbizotruan mesazhin, gjatë të cilit Francesku bëri thirrje për unitet global për ndihmë për vendet që vuhen nga konfliktet dhe krizat humanitare. Një finale emocionuese mes 18 këngësh të cilat sollën një atmosferë të bukur gare midis artistësh të vërtet. Ky ishte spektakli i festivalit të këngës në Shqipëri. Pas konkurimit, kënga Karma e kënduar nga Angela Peristeri doli fituese. Ajo mori në dorë kupën e festivalit me dëshirën dhe besimin se kjo këngë do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2021 sa më densisht. Kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 76.4 lek shqiptare, 62 cent euro, 76 cent dollar amerikan dhe 38.5 denar Maqedonas. Edhe kalëm në sport, Federata Australiane e Tenisit, e cila organizon Grand Slamin e Australian Open, ka lidhur një marrëveshje me një kompani ndërkombëtare fluturimesh në mënyrë që të gjithë tenistët që do të marrin pjesë në këtë turne të jenë në gjendje të arrijnë në Melbourne me avion. Tenistët do të specifikojnë disa detaje të udhëtimit të tyre dhe do të mbrinë në Melbourne në datat 15 dhe 16 janar. Ata do të kalojnë 2 javët e karantinës së parashikuar me ligj në Australi, ndërkohë që turneu vet do të nisë në datën 8 shkurt. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane pat një motë ngrohtë. Temperaturat e shënuara ishin Sydney 18-25, Melbourne 11-27, Brisbane 21-29, Perth 20-34, Adelaide 15-34, Canberra 11-24, Hobart 9-25, Darwin 25-32 gradë Celsius. Për nesër, Byroja e Parashikimit të Motit regjistron këto temperatura në Hobart 15-27, Melbourne 19-33, Canberra 13-31, Sydney 18-29, Brisbane 21-29, Adelaide 22-29, Darwin 25-32 dhe Perth 15-31 gradë Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, dimri sjell këto temperatura: Tiranë 10-18, Prishtinë 5-13, Shkup 3-9 dhe Ulqin 11-17 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.
A
ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast.